jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
Dit bring ons dan nou weer eens by 'n interessante onderwerp om bietjie oor te gesels. En dit is hierdie Visa Inc. Dit is nou Incorporated, nê, 'n Amerikaanse multinasjonale betaalkaartdienskoöperasie se poging om na 'n kontantlose samelewing te beweeg. En hulle het so 'n toertjie in hulle mou gevoer. So in 2017 het Visa, 'n wêreldleier in digitale betalings, 'n dapper veldtog begin wat daarop gemik is om die verskuiwing na 'n kontantlose samelewing te versnel. Hierdie strategiese stap het behels dat finansiële aansporings aan klein voedsel- en restaurantverkopers aangebied word wat hulle aangemoedig het om oor te skakel van die aanvaarding van kontantbetalings. Die inisiatief was deel van 'n breër tendens in die finansiële industrie en kleinhandelsektor, aangedryf deur die groeiende voorkoms van digitale transaksies en vooruitgang van betaaltegnologie. Visa se aansporingsprogram was eenvoudig. Hulle het beloof om tot $10,000 tot 50 geselekteerde besighede te voorsien wat daartoe verbind is om heeltemal kontantloos te word. Die rasionaal agter hierdie strewe na 'n kontantlose model het gespruit uit die voordele verbonde aan digitale betalings. Elektroniese transaksies het egter groter doeltreffendheid, sekuriteit en gemak van rekordhouding gebied in vergelyking met tradisionele kontanttransaksies. Deur klein besighede aan te moedig om kontantloos te gaan, het Visa daarop gemik om 'n meer vaartbelyne en tegnologies gevorderde betalingsekosisteem te bevorder. Die kontantlose beweging was nie eksklusief vir Visa nie, dit weerspieël 'n wêreldwye neiging waar verskeie lande en nywerhede hulle afhanklikheid van fisiese geldeenheid geleidelik verminder het. Regerings, finansiële instellings en besighede het die voordele van digitale betalings erken, insluitend hierdie verbeterende deursigtigheid, verminderde risiko's van diefstal en groter doeltreffendheid in finansiële bedrywighede. Nou vir klein verkopers het die vooruitsig om finansiële ondersteuning van Visa te ontvang in ruil vir die aanvaarding van 'n kontantlose stelsel aanloklik gelyk. Die fondse wat deur Visa verskaf word kan gebruik word om te belê in verkooppuntstelsels, die POS stelsels, kontaklose betaalterminale en ander tegnologieë wat elektroniese transaksies vergemaklik het. Hierdie opgraderings was nie net in lyn met die breër bedryfsverskywing nie, maar het ook die deelnemende besighede as moderne, tegnologievaardige ondernemings geposisioneer. Die inisiatief was egter nie sonder sy deel van kontroversie en uitdagings nie. Sommige kritici het kommer uitgespreek oor die moontlike uitsluiting van kliënte wat kontanttransaksies verkies of daarop staatmaak wat verwysing na kwessies wat verband hou met finansiële inklusiwiteit. Daar was ook kommer oor die gevolge vir individue sonder toegang tot digitale betaalmetodes, soos die in laer inkomste groepe of landelike gebiede met beperkte konnektiwiteit. Boonop het die idee van 'n kontantlose samelewing debatte oor privaatheid en datasekuriteit ontketen. Elektroniese transaksies genereer inherente digitale roetes wat vrae laat ontstaan oor die versameling en gebruik van verbruikerstransaksiedata. Skeptici het aangevoer dat wegbeweeg van kontant individuele privaatheid kan benadeel en mense aan verhoogde toesig blootstel en oorsig, nê? Ten spyte van hierdie kommer het Visa se strewe na kontantlose samelewing die voortdurende evolusie van die betalingslandskap gesimboliseer. Die aansporingsprogram was een van vele pogings deur finansiële instellings en betalingsverskaffers om 'n toekoms te vorm waar digitale transaksies sou oorheers. Terwyl die 2017 inisiatief spesifiek op klein voedsel- en restaurantverkopers gerig was, het die breër implikasies daarvan die bedryf se afwagting van die wêreld beklemtoon waar die fisiese ruil van geld al hoe meer uitgedien sou word. In die jare na hierdie inisiatief het die debat oor die meriete en nadele van 'n kontantlose samelewing voortgeduur. Regeringsbesighede en verbruikers het voortgegaan om die veranderende dinamika van die betalingslandskap te navigeer en die gerief van digitale transaksies te weeg teen die potensiële uitdagings van maatskaplike impakte wat verband hou met die vermindering van afhanklikheid van fisiese geldeenheid. Dit is eintlik baie ironies dat hulle dit so sal stel, dat dit verband hou met die vermindering van afhanklikheid van fisiese geldeenhede, maar dit kom dan direk in ruil vir afhanklikheid van 'n digitale geldeenhede. En dit is sekerlik waar dan die moontlike struik vir ons gestel is. Wat maak jy as jy soos wat die Kanadese boere en trokdrywers, eintlik die trokdrywers in Kanada, hierdie spesifieke stukkie van die gebeurtenisse waar die trokdrywers protesaksie toegepas het. Dit was heeltemal sonder geweld. Hulle het glad geen skade aangerig nie en volgens menseregte oor die hele wêreld is dit merendeel aanvaarbaar dat mense protesaksie kan toepas solank dit dan nou nie gewelddadig is nie of ander mense dan nou seer maak nie. En hierdie trokke het, volgens hulle het dit nou 'n probleem gemaak in die ketting, maar dit is nie met sy kontroversie nie. Maar wat toe gaan gebeur, is die regering, die Kanadese regering, het instruksie gegee vir daardie mense, hulle het hulle name deurgevoer en gekyk waar is hulle banke, hulle bankrekeninge en hulle het hulle bankrekeninge gevries. Ook so die mense wat hulle ondersteun het met voedsel, wat hulle ondersteun het met goedere wat hulle nodig gehad het, daar waar hulle dan met hierdie trokke protesaksie toegepas het, en dit het 'n groot kwessie na lig gebring, iets wat dan die so te sê, die samensweringsteorie, die conspiracy theorists, nee, dit is nou die, hoe hulle dit noem, kom ons kyk net gou, wat is dit, conspiracy theorists, wat sê hy, samensweringsteoretici, my jette, so, dat hierdie oormag heersende oormagte ons op 'n punt gaan kry waar hulle ons nie meer gaan toelaat met dan fisiese kontant nie, ons net digitale betaalmetodes gaan hê en dan gaan hulle vir ons sê, ja, julle nou sommer neem deel aan soos wat in China gebeur, waar die mense, die samelewing daarso, werk op 'n puntesisteem en hangende af hoe goed jy nou op hierdie puntesisteem vaar, het jy sekere voordele of nadele, as jy bijvoorbeeld enige kommentaar lewer teen die regering daar in China, dan sit hulle jou kaartjie af dat jy nie meer publieke vervoer kan gebruik nie. Of jy is beperk tot hoeveel publieke vervoer jy kan gebruik. Of selfs dan jou, watse type items jy mag koop in 'n winkel. Dit is wat digitale betaalmetodes hierdie oorheersers dan die mag vergee. Is hulle kan dan jou aan en afskakel op 'n digitale vlak, want alles is digitaal. So as jy nou, jy maak jou mandjie vol allerhande items, en jy was nou lus vandag gewees vir 'n bietjie skyfies, en 'n bietjie koeldrank, en miskien 'n sjokolade, en jy kom dan daarso tot by die punt waar jy nou moet betaal, en jy moet mos nou jou items skandeer, of die persoon moet jou items skandeer, en elke item wat hulle nou digitaal vir jou nie goedgekeur het nie, so is nou hierdie lekkernye, want jy was stout gewees volgens hulle, dan kan die persoon daar by die toonbank dan jou dan weier hierdie items, net so. Nou dit klink verregaande, dit klink selfs, ek wil nou nie woord stupid gebruik, dit klink so, maar nou het hulle hierdie rekenaars, wat dit alles vir hulle sal handhaaf. Mense sal dink nou, hoe gaan hulle die mannekrag agter dit hê? Wel, hierdie rekenaars, die kunsmatige intelligensie modelle en reeks super rekenaars, hulle kan hierdie tipe toepassings plaas. Al wat nodig is, is vir hulle om 'n model op te trek, en die model is amper so te sê, klaar in plek. 'n model wat deur jou sosiale media gaan of deur jou aktiwiteite gaan, wat ook al hulle dan na toegang het, en daarvolgens kan hierdie superrekenaar binne oomblikke 'n hele profiel van jou optrek en dan volgens daai puntekaart wat dan hulle het om dit teen te meet, kan dan nou vaststel wat jy na toegang toe het, wat is jou voordele in die samelewing en wat is jou nadele in die samelewing. En so maklik soos dit, dan beheer hulle jou aksies, jou lewe. In elk geval, dit is ook 'n baie groot debat, een wat ons ook al 'n paar keer gehad het hier op die Namiddag program, ietsie wat ek wel wil noem. Die enigste manier wat jy uit hierdie stelsel kan tree, of jou geld wat jy het, en ek noem het nou maar geld, maar as jy nou jou financiële, hoe jy jouself financieel kan bewaar teen hierdie dinge, is om jou geld om te skakel in bates. Nou is die vraag, wat se type bates? Wel, as jy nou verstaan dat jy dalk in 'n samelewing is wat mense gaan forceer om 'n sekere manier te lewe, met 'n sekere hoeveelheid toerusting of 'n sekere aktiwiteite wat benodig is om te kan deelneem aan daai samelewing, dan is dit moontlik dat as jy nie daarmee saamstem nie, jy nie in daai samelewing kan lewe nie, en as jy dan bates het, vaste bates in daai samelewing, jy nie daarna toe gaan toegang hê nie. So die enigste regte bates is dan nou weer om terug te gaan in die millennia ouwe manier van silwer en goud. Dink bietjie daaroor, miskien maak nou maar net so 'n effe stukkie bymekaar, sit jou geldelike waardes, jou finansiële waardes om, want hulle kan op enige tydstip, veral as jy dink, as Suid-Afrika nie hulle, as die regering nie die skuld terugbetaal nie, dan gaan daar die leners, is dit nou reggestel, dan gaan hulle Suid-Afrika se geldeenheid dan devalueer, en dan gaan jy in 'n situasie sit soos Zimbabwe, wat dit hyperinflasie tref, en jou geld of jou finansiële nommertjies, jou syfertjies, digitale syfertjies, gaan absoluut niks beteken nie. So, iets om aan te dink, dit is definitief dingetjies wat op ons horison lê, hierso al klaar kan 'n mens sien, die neiging en die druk na 'n kontantlose samelewing, en dit is 'n baie gevaarlike ene, veral as 'n mens nou dink wat se tipe aksies en reaksies was toegepas in die laaste, kom ons sê, 5 jaar.
Jou kultuur, jou stasie, Radio Groter 4, radiostasie van die Suidlanders.